Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Periodicky se nám tady vrací jedno téma, a to je cestování s dětmi. A právě to je hlavní téma i dnešního rozhovoru, protože našimi dnešními hosty jsou akční rodiče, čili Martina a Michal Bulánkovi. Ahoj, dobrý den vám oběma.
Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Akční rodiče je totiž jméno, pod kterým je najdete jako jejich blog nebo facebookovou stránku, která vás na tenhle blog dovede, kde sdílejí hlavně zkušenosti s cestování se svými dětmi. Píšou dokonce, že chceme jít příkladem toho, že to jde, chceme vás motivovat k výletům do přírody, za sportem nebo na zajímavá místa a dělíme se o své zkušenosti nebo i o zkušenosti dalších akčních rodičů. Tak nejdřív, než se vůbec o cestování s dětmi začneme bavit, tak řekněte, jaké děti máte, jak staré především, a pak pojďme rozebírat vaše zkušenosti s cestování s nimi.
Tak my máme dvě dcery, starší Terezce bude teď 5 let a té mladší jsou 3 roky.
Takže je to cestování s, vlastně můžeme říct, dost malými dětmi, ještě za kterým se budeme ohlížet. Váš blog Akční rodiče vzniknul ještě dřív, ale než děti byly na světě, je to tak?
Ten blog vlastně vznikl, když jsme čekali Terezku a hledali jsme informace o tom, kam s dětmi vyrazit, jak ten aktivní život s dětmi pojmout. A vlastně jsme nikde moc nenacházeli žádné informace a tak jsme se rozhodli, že budeme takovými trošku průkopníky a budeme vlastně ty naše zkušenosti sepisovat a snažit se sdílet pro ostatní rodiče, aby ten aktivní život s dětmi měli trošičku jednodušší. A vlastně tady bych možná řekla, jak se to celkově jakoby ten postupem času jakoby ta situace mění, protože když jsme vlastně před těmi 5 lety zveřejnili jeden z prvních článků o tom, jak jsme šli s naší dcerkou ve 2 měsících na podzim na Sněžku, tak jsme se setkali prostě s vlnou kritiky, jak jsme prostě nezodpovědní rodiče, jak riskujeme prostě zdraví našich dětí a podobně. A vlastně dneska po těch 5 letech, kdy ta naše komunita má něco kolem 10 000 lidí, tak vlastně i přesto, že ty naše zážitky jsou trošku ještě extrémnější než je výstup na Sněžku, tak vlastně ty negativní komentáře získáváme plně minimálně. A naopak vlastně ty rodiče nám píší, že jsou prostě rádi, že jsme nakopli k nějaký aktivní dovolený, k nějakému aktivnímu životu s dětmi. Takže jsme vlastně hrozně rádi, že se ta situace mění a možná, že k tomu jakoby napomohl trošku i ten náš blog a Facebook, Instagram a to, co děláme.
Jak moc jste cestovali a sportovali před dětmi, anebo jak moc jste se báli, pokud tam nějaký takový strach byl, že po narození dětí budete muset moc ubrat, nebo že o ty věci přijdete, nebo že ten život právě nebude tak akční. Byl tam nějaký takovýhle strach?
No, na úvod bych určitě řekl, že jsme cestovali hodně, máme rádi přírodu a dobrodružné zážitky, ať už je to cestování do hor, ježdění na vodě a poznávání dálných cizích krajů. A když jsme začali vlastně čekat dítě, tak jsme měli ještě trošku naivní představu, že se nechceme moc změnit. Při jednou z našich myšlenek je, že šťastné dítě musí mít šťastné rodiče a že je dobré, aby jsme nepolevovali z toho, co nás baví, a naopak do toho vtáhli to dítě a utužovali tak vlastně ty rodinné vztahy a nějakým způsobem předávali tohleto i na naše děti, protože oba dva si pamatujeme ty skvělé zážitky z dětství, které nám dávali naši rodiče. A pro mě třeba i je relativně bylo překvapení, když třeba kolegové v práci mi říkali, že ve svém věku ještě nikdy třeba nebyli pod stanem. A tak jsme si říkali, že tohleto nechceme nechat dojít jako pro ty naše děti, aby se s těmihle zážitky a dobrodružstvím potkávali až v dospělosti, a že k tomu chceme vést už od malička. A jaká byla vlastně ta otázka?
Otázka teda byla, jestli jste se báli, že o něco přijdete v životě, nebo hlavně v tom cestovatelském životě právě.
Rozumím. Já třeba za sebe můžu říct, že já jsem si myslel, že ne, že to zvládneme všechno, až postupem času se začaly objevovat ty nutné ústupky, které musíme dělat z těch původních plánů a vizí. Ale musím říct, že když člověk chce a snaží se přizpůsobit všechno i těm dětem a minimalizovat rizika, tak v podstatě ty omezení nejsou zas tak velká.
No, já bych možná dodala, že vlastně jako ono vás v tom ovlivňuje hodně to okolí. Že dneska už je to třeba trošičku lepší ta situace, jo, ale dříve, i třeba fakt před těma 5 lety, což není tak dávno, tak to okolí je fakt strašně přísný a kolikrát vás jako úplně odsoudí kvůli tomu, že jdete s nosítkem s dětmi prostě nahory nebo že vezete na kole ve vozíku. A vlastně tohle to dělá strašně moc. A pokud jako někdo nemá v sobě jako opravdu jako tu touhu jako zůstat aktivní i nadále, tak jako to okolí ho jako může dost semlít. A právě si myslím, že je dobrý, jako když ta osvěta je bohatší a bohatší a i se sdílí vlastně ty zážitky těch jednotlivých rodičů, že vlastně jako si ty maminky řeknou a ono to jde, i když je ten táta v práci. Jo, já můžu vzít auto a s dětma jet prostě tamhle do Krkonoš, na Šumavu nebo někam a vlastně je to jenom o tom si to vyzkoušet. A kdo to nevyzkouší a jenom vlastně slyší ze všech stran, to nejde, tak vlastně kolikrát zůstane na tom gauči a řekne si, no až tím dětem bude 3, 5, 10, tak to půjde. Ale on ten člověk zlenivý a najednou zjistí, že 10 let je pryč a ono už tím dětem pak nejde stačit a vlastně jako už ani třeba nechtějí a je pozdě.
Ano, pak bych řekl, že když se začne hodně brzo, my třeba naše druhá dcerka s náma spala pod stanem, když jí bylo pár týdnů, tak oni to budou jako normálně přizpůsobí se. Jo, že naopak si myslím, že pokud se dítě bude vychovávat do 10 let, že je izolované a jenom doma a v čistotě a tak dál, tak potom třeba i k té přírodě a tak může mít větší odpor nebo může mít větší problém na to si zvyknout a brát to jako dobrodružství a přirozenou věc.
Děti berou jako normální to, co jim ukážeme jako normální.
Přesně tak.
A zároveň jako ty limity, vlastně limity vám nenastavuje jako ta společnost kolem, ale limity vlastně toho dítěte určujete vy jako ty rodiče, protože vy jste pro něj ten vlastně největší vzor a ukazujete mu, co je normální. A když vás vidí, že spíte normálně ve stanu, ve spacáku, tak to chce taky, protože to prostě chce vyzkoušet. Když vidí, že jezdíte na kole, tak ho to taky prostě láká a chce co nejrychleji se to prostě naučit.
Když se člověk podívá na váš blog, tak tam najde důkaz o tom, že to spektrum vašich aktivit je skutečně široké, protože jsou tam výlety na sněžnicích, výlety na vodu, na kolech, road tripy, pěší výlety, takže vlastně se snažíte nezanedbat nic z toho. Narazili jste na něco, co vám je s dětmi buď nejmíň pohodlné, nebo z praktických důvodů se tomu zatím třeba v tom nižším věku dětí moc nevěnujete, nebo skutečně jako držíte široké spektrum a minimálně z hlediska šíře těch aktivit děláte všechno, co jste dělat chtěli?
Určitě je pravda, že se snažíme dělat ten program pestrý, jak pro nás, tak pro ty děti, aby si vyzkoušeli všechno a celkově poznali, co je třeba víc baví a co je baví méně. Nicméně určitě je dobré říct, že neděláme všechno, co jsme dělali předtím a vždycky dbáme právě na minimalizaci rizik a to bezpečí těch dětí. Jo, takže třeba nejezdíme s dětma na běžkách, na skialpech, i když i tohle jsme viděli, tak tohle třeba my jsme si vyhodnotili, že v tom nejsme zas tak dobří a si jistí, abychom podstupovali to riziko, že třeba s tím dítětem spadneme a něco se mu stane. Nicméně nebráníme se ani letním aktivitám, jako je nějaká neúplně divoká voda, turistika na vyšších horách nebo právě výlety na sněžnicích. To všechno se snažíme absolvovat právě s dětmi.
Jakou roli pro vás třeba sehrála pandemie nebo ty lockdowny z hlediska cestování s dětmi? Cestovali jste s nimi víc, míň, v nějakém jiném režimu? Podepsalo se to nějak na vás?
Tak my jsme cestovali jinak. My jsme vlastně loni chtěli jet do Dolomit a do Jordánska a vlastně covid nám do toho hodil vidle, že měli jsme prostě zrušený letenky, Itálie se nedoporučovala navštivovat a vlastně z tohohle toho důvodu jsme se v létě rozhodli, že vyzkoušíme Chorvatsko, i když jsme se mu dlouho bránili a měli jsme k němu dneska, můžeme říct, neprávem trošku averzi. Ale vlastně, když pak třeba na podzim a na jaře přišla karanténa, tak jsme si jako řekli, že je to ideální doba vycestovat s dětma právě do Chorvatska na další dobu, protože manžel může pracovat z domova a vlastně být uprostřed Prahy zavřená doma s dětma nebylo pro nás nic moc příjemného, tak jsme si vlastně takhle řekli, že vyzkoušíme trošku život na dálku a práci na dálku vlastně z Chorvatska, kde jsme byli za poslední rok asi čtvrt roku. A mohli jsme tam prostě chodit po pláži, volně dýchat, být s dětma v přírodě. Takže pro nás vlastně ta situace byla přínosem vyzkoušet si něco novýho, žít trošku zase jinak a poznat novou zemi.
Já bych to možná jenom doplnil. My se snažíme vyhýbat příliš přelidněným místům a těm hodně turistickým atrakcím. A jedna z těch stinných stránek covidu mimo tu vlastní pandemii a tu katastrofu byla, že hodně lidí začalo chodit do hor, i takových, kteří dříve nechodili, a takové ty standardní místa v Česku začaly být přelidněné a nám přestaly vyhovovat. Takže jsme se museli podívat i po nějakých jiných oblastech, ať už tady v Česku nebo právě v zahraničí. A celkově to se nám osvědčilo právě navštěvovat i třeba turisticky zajímavá místa v zahraničí, jako je třeba to Chorvatsko, ale úplně mimo sezónu. Takže my jsme za poslední rok v tom Chorvatsku strávili v podstatě 3 měsíce a navštívili jsme tam i ty národní parky, jako jsou Plitvická jezera a tak dál, a byli jsme tam téměř sami a bylo to úplně super. Takže to je něco, co jsme si třeba odnesli z toho pozitivního a co bychom i doporučili všem posluchačům a našim známým.
A ty předsudky, jestli to takhle můžu říct, vůči Chorvatsku byly prostě ty, že to je ta pláž, kam ročně jede ten milion Čechů, nebo něco jiného?
No, myslím si, jo.
Já jsem tam byl někdy, když mě bylo něco málo přes 20 let, a přesně, přijel jsem tam autobusem, nechal jsem se vyklopit na kamenné pláži, kde byly stovky Čechů, a jak jsem ani neměl auto, tak jsem neměl šanci poznávat moc to Chorvatsko kolem, a nechalo to ve mně relativně negativní zážitek, přestože Balkán jako takový miluju a procestoval jsem v podstatě všechny ty okolní země, tak jsem se Chorvatsku hodně vyhýbal. A teďko díky té pandemii a i tomu, že jsme právě navštívili Chorvatsko mimo sezónu, tak jsem zjistil, jak je to úplně úžasná země s nádhernýma horama, řekama, přírodou. A zároveň je kousíček od tamtud moře, kde se člověk může večer s těma dětma stavit, na půl hodinku se vycachtat v moři a jim to konec konců stačí a hned druhý den ráno zase můžeme být někde v horách a chodit na výlety.
Já mám k Balkánu skrz svoje vlastní rodinné cestování docela srdečný vztah, tak k tomuhle tématu se možná ještě dostaneme. Každopádně mně to připadá jako region, kde mimo jiné mají opravdu rádi děti. A taky mají docela rádi Čechy. V naprosté většině těch států, ne?
Jo, je pravda, že i jako kolikrát jsme se setkali s tím, že na nás mluvili česky, že nerozuměli anglicky, ale dorozuměli jsme se česky a děti měli rádi všude, ale ono to vesměs ty děti spojujou a otevírají dveře v jakýkoliv zemi, že jsme se většinou ani nesetkali s nějakým chladným přístupem, naopak nám všichni pomáhají, snaží se nám poradit, když jsme třeba v úzkých. A...
Je pravda, že ne úplně v Česku, ale ve spoustě místech vlastně zahraničí, musím říct, že děti často i v tom cestování pomáhají. Obzvláště třeba v Ázii to byl úplně jako extrém, kdy jak tam vidí dítě, ještě teda bílé dítě nebo dokonce blonďaté dítě, tak pro vás udělají úplně cokoliv, takže se dá otevřít zavřená restaurace nebo se vás pozvou k sobě domů. A v podstatě ty děti v tomhle tom i umí pomáhat v těch krizovějších situacích to řešit a mít tu náklonnost místních obyvatel.
Mhm. Říkali jste, že rádi jezdíte tam, kde můžete být aspoň trochu sami, nebo neradi jezdíte na přelidněná místa. Je to dané prostě vaší naturou, nebo s tím, že chcete být s tou přírodou nebo s tím místem aspoň trochu sami v nějakém vzájemném vztahu bez přítomnosti dalších lidí, anebo jsou zatím spíš nějaké praktické důvody, že třeba i s dětmi to může být snazší, když se nemotejí v žádném davu dalších turistů a tak dál a tak dál. Co je spíš ten důvod?
Tak my jsme to měli takhle historicky, že jsme vyhledávali spíše méně turistická místa, protože je to prostě něco, co stojí méně peněz jednak. Druhak si to mnohem víc užijete, protože se pořád s někým nepřetlačujete, s někým nestojíte ve frontách, nejste v přilidněné restauraci, kde hodinu čekáte na jídlo. Takže jakoby v té přírodě ty místa, které nejsou tak turisticky dostupné, mají daleko větší kouzlo. Že prostě ty útulny v horách jsou v perfektním stavu, než prostě útulna nebo chatička, která je 20 minut od města, kam se dá dojet autobusem, autem. Takže jako asi takhle a s těma dětma je to o to víc jednodušší, jo? Protože když tam máte ten klid a není tam dalších tisíce lidí, tak se můžete daleko víc soustředit na to, co podniknete, jaký tam děláte blbosti, než pořád hlídáte, jestli vám tam dítě nezaběhne někam prostě do davu, nestratí se vám.
A i speciálně třeba v tom Vietnamu, jak jsem říkal, tak oni milují evropské děti. A jedna z těch jako nevýhod je, že je milují až moc v tom, že se s nima každý chce vyfotit. A teď ve chvíli, kdy jsme byli jako na jedné památce zrovna nějaké místní turistické náboženské místo, ještě jsme tam šli o víkendu, tak tam byl fakt dav lidí. a my jsme neušli 50 metrů, aniž by nám někdo nebral dítě na fotku. A pak i ty děti z toho vlastně byly vystrašený a měli z toho trošku trauma, že si na ně sahají cizí lidi. Takže i třeba musím říct, i tohle je ten důvod, proč radši chodíme na ty místa, kde těch lidí není tolik.
Ještě možná jedna, třeba všichni chtějí v Krkonoších na Sněžku, jo, a já nechápu, jak prostě ještě třeba s těma dětma stojí 2,5 hodiny ve frontě dole na lanovku, aby prostě vyjeli pak 1/4 hodiny tou lanovkou, pak 1/2 hodiny nahoře se fotili s těma dalšíma davama lidí a pak zase tou lanovkou sjeli dolů. Jo, to mi prostě nedává vůbec smysl, jako proč do těch Krkonoší jako jet, když vedle je řada dalších kopců i lanovek, který vlastně jako ty hory vám ukážou v celý svý kráse a nejenom prostě v té davovosti. No.
Dokážete nějak shrnout základní principy, podle kterých plánujete? Nebo tipy a rady, jak plánovat s dětmi? A teď můžeme vlastně se bavit o plánování nějakých větších akcí, když se někam jede na 14 dní nebo na další dobu. To znamená, je tam větší logistika, ale i o plánování uvnitř toho jednoho samotného dne, samotného výletu. Jak plánujete?
A u těch větších akcí, tak většinou si vybereme nějakou lokalitu, teď konkrétně s dětma dáváme hodně důraz na to, aby ta země byla bezpečná, byla tam rozumná infrastruktura a bylo tam dobré zdravotnictví, což tady v Evropě je všude. Když jsme právě vybírali tu Ázii, tak jak jsme předtím před dětma třeba měli rádi státy, jako je Laos a podobně, přesně kvůli tomu, že to bylo velké dobrodružství, tak tam teď, nebo do Afriky bychom teď s dětma úplně nejeli. Tím neříkám, že to nejde, je spoustu cestovatelů, kteří to dělají. Nicméně my si vybíráme ta místa, abychom minimalizovali riziko, když se něco stane, tak pořád se snažíme být zodpovědní rodiče, i když si to spoustu lidí, včetně občas třeba našich rodičů, nemyslí. Nicméně potom už to detailnější plánování, my jsme nikdy nebyli moc plánovací typy a teďko s dětma u toho zůstáváme, takže typicky třeba jsme si vybrali, jasně, letíme do Thajska nebo letíme do Laosu nebo jedeme do Chorvatska a až v letadle teprve otevřeme průvodce a snažíme se hledat ty zajímavé místa a máme nějaké typy na to, kde bychom se zhruba chtěli pohybovat nebo co bychom chtěli vidět. Ale potom se přizpůsobujeme těm konkrétním podmínkám. Podle toho, jak se cítíme, jaké je počasí, kde se nám líbí, kde se nám nelíbí. Protože se nám jako často i stalo, že jsme si řekli, jasně, tohle bude krásné místo, protože o tom píší tamhle v průvodci. A nakonec se z toho právě ukázalo přelidněné místo, které je zbytečně drahé, není vlastně úplně hezké a nejsou tam ty krásná zákoutí bez lidí. A hned jsme chtěli jet pryč a naopak někde, co jsme jenom projížděli, tak jsme to zamilovali, zůstali jsme 5 dní, protože tam bylo spoustu věcí na objevování v okolí. A takže i z tohohle důvodu my většinou zásadně nejezdíme s cestovními kancelářema. Chceme, aby jsme si to mohli rozhodovat my sami na základě těch našich pocitů a i potřeb těch dětí. Nechceme nikoho brzdit, aby se na nás někdo koukal, je už zase ta rodina s dětma nás tady brzdí a nemůžeme jít jako třeba někam dál. Takže se jako vybíráme sami a zároveň si většinou bukujeme ubytování až den dopředu. Jo, že jako nemáme naplánováno, teďko budeme 3 dny bydlet tady a pak 5 dní tamhle, což ono stojí čas, že v podstatě každý den večer trávíme nějaký čas tím plánováním, nebo hodně často, ale vrací se nám to právě v té flexibilitě a v tom, že si pak tu dovolenou z mého pohledu teda více užíváme.
To si myslím, že je docela velký nebo důležitý blok, který má spousta rodičů, že se cítí bezpečněji, když mají zabukováno dopředu. To znamená, že mají v podstatě jako kompletní nějaký itinerář na třeba 14 dní dopředu, ale to prostě není ten váš styl, protože to omezuje tu flexibilitu.
Jako my se o to snažíme dlouhodobě, ale většinou to tak nedopadne. Ale jako je pravdou, že na jednu stranu pro ten klid a tu pohodu na tý dovolený je to dobře, když to máte naplánovaný. Jo. A i třeba, když někdo začíná a není v tom takový zběhlý, nemá tolik zkušeností, tak je to samozřejmě lepší, když ten nějaký plán máte, protože jste mnohem víc klidu a ty děti to poznají. Na druhou stranu, když pak dítě onemocní, tak platíte storno poplatky, máte nebo se někde zdržíte, řešíte prostě přebukování termínu a tohleto my vlastně jako řešit nemusíme. My si vlastně ty ubytování objednáváme až ve chvíli, kdy opravdu víme, že do toho místa dojedeme. A takže všecko má své pro i proti. No.
Já bych řekl, že pro nás ideální dovolená je, že vezmeme auto, dáme do něj stan, dáme do něj loď, nasadíme na něj kola a někam vyjedeme. A vlastně sami nevíme, kde budeme spát, jestli tam budeme jezdit na kole nebo chodit a tak nějak to zjišťujeme na tom místě podle té aktuální situace a to je super. A takhle mě třeba k tomu přivedlo, když jsme byli na svatební cestě na Filipínách, tak jsem objednával letenku pro přelet z jednoho ostrova na druhou. To byla jedna z mála věcí, kterou jsem jako dělal týden dopředu. Nicméně jsme byli na letiště, chtěl jsem, že jsem ji buknul omylem o měsíc jako špatně.
A o měsíc,
že nemůžeme letět. A navíc to byl víkend, kdy byl na Filipínách Barack Obama. A všechny lety byly prostě vybukované, jo? A nešlo se tam tu dostat, tak nakonec jsme tam našli nějaký trajekt, kterým jsme se 30 hodin pluli přes nějaké ostrovy, kam jsme vůbec nechtěli jít. A úplně nám to změnilo plán té cesty, ale vlastně to bylo úplně super a jsme na to šťastný.
Dokážete dát příklad nějakého plánu, malého nebo velkého, který vám prostě nevyšel? Právě z toho důvodu, že něco nevonilo dětem nebo něco jako parametrům rodiny v té fázi, ve které jste zrovna byli, nevyšlo, že jste něco přestřelili, něco, co by mohlo fungovat jako i v tomhle smyslu negativní příklad pro další rodiče?
Tak příkladem je naše jarní Chorvatsko, kdy jsme se letos v dubnu na Velikonoce vydali do Chorvatska. A opravdu jsme měli i zabukované ubytování dole u moře v Omiši. Akorát přišla sněhová bouře, kterou jsme opět nečekali. Takže auto nabalený plavkama, rukávkama, kruhem na plavání, osuškama, těmhle těma věcma, protože jsme čekali, že v Chorvatsku už bude teplo, že jo?
Jede se k moři.
S letními pneumatikami.
Jo.
Na nohách sandály. No a začalo prostě ráno sněžit. Ale začalo sněžit takovým způsobem, že po několika hodinách bylo prostě po kolena sněhu. My letní gumy, protože se manžela před dovolenou donutila, aby ještě vyměnila gumy, protože přeci do Chorvatska na jaře nepojedeme prostě na zimních gumách. Prostě sněžilo a chorvatské služby silniční to prostě nestihly vůbec odklízet. Takže jsme vlastně zůstali na severu Chorvatska před sjezdem dolů k moři uvěznění, protože dálnice byla zavřena a ty serpentíny na těch letních gumách nám přišly prostě docela nebezpečný. Takže jsme vlastně zůstali v městečku Gračac, který je právě jako nad Paklenicí nahoře v horách. A vlastně jsme se tam nouzově hledali ubytování a teďko nebyli jsme jediný, kdo tam takhle uvíznul, protože oni pak i ten tak úplně jakoby uzavřeli, takže tam prostě lidi parkovali na pumpách u obchodů a my jsme vlastně jako donutili jednoho pána namotivovali otevřít penzion a ten penzion byl plný k prasknutí ve finále, jo. Ale tohle byla přesně ukázka toho, že jsme měli zabukovaný ubytování, ale vlastně prostě počasí zavelilo jinak a museli jsme prostě, tak jak jsme zvyklí, nás to ale už nestresovalo, najít jako flexibilní ubytování a zůstat jinde.
Abych ještě dodal jeden příklad, kdy jsme také v Chorvatsku teďko na jaře chtěli vylézt na kopec Črnopac, který je v pohoří Velebit a šli jsme vlastně na těžko s tím, že tam přespíme dvě noci v takové útulně. A měli jsme tam najděný jeden den okruh, který jsme chtěli jít a jeden den jsme chtěli právě vylézt na ten nejvyšší vrchol v okolí a slézt zpátky i s dětma. A došli jsme teda k té útulně a první, co nás teda překvapilo, že tam nefungovaly kamna, protože když jsme v nich naštípal sem dříví, zatopili jsme v nich, tak najednou se úplně vyčoudila ta chata, takže jsme nemohli tam topit, s čím jsme počítali. A sice teda dětem jsme nesli zimní spacák, ale sobě jsme si vzali jenom lehký biker spacák, takže a v noci tam klesla teplota pod nulu, takže jsme tam vlastně klepali kosu. A za druhé, když jsme potom šli na ten hlavní vrchol, tak se ukázalo, že ta cesta je příliš těžká, že jsme museli holky nést na zádech a přidržovat se a už to chvilkama bylo i lezení, tak jsme to vyhodnotili, že to nestojí za to riziko právě. Točili jsme se, šli jsme zpátky a nestrávili jsme tam ani tu druhou noc kvůli té zimě a vrátili jsme se ten druhý den večer k autu a přesunuli jsme se někam jinam.
Takže... A to byste přičetli spíš tomu, že jste si nedohledali informace, že třeba ta cesta na ten vrchol je příliš složitá, že to pro vás asi bude na hraně, nebo to spíš byly informace, které nebyly dostupné, takže metoda pokus omyl musela přijít.
No já bych spíš řekla, že právě těch informací je strašně málo, jako v tom Chorvatsku, o těch horách, jako se toho moc nedočtete. A důkazem je i to, že jsme tam potkali jinou českou rodinu, který se tam vydali taky s dvěma dětma, podobně starými jako ty naše. A vlastně tu situaci ve finále vyhodnotili úplně stejně jako my a vlastně k té chatě se vrátili asi o půl hodiny později. Jo. Takže jako někdy je to prostě těžký a i proto jakoby ten náš blog píšeme a jako se nám vlastně vrací pozitivní zpětná vazba, že vlastně to takhle pomáhá, že vlastně to, že jak dojdete na sněžku, to si najdete ve spoustě článcích, ale vlastně takovýhle méně navštěvovaná místa, která Čechy lákají, tak často prostě člověk tápe.
Nicméně, aby to vlastně neznělo, že vůbec neplánujeme, tak když už jdeme na konkrétní výlet, tak si najdeme převýšení, snažíme se najít na internetu nějaké články. Co se týče útulen, tak třeba konkrétně v tom Chorvatsku, tak jsme si našli stránku, kde je vždycky telefonní kontakt na tu útulnu, kde jsme se snažili třeba i zavolat někomu, jestli je opravdu otevřená, že v jednom případě třeba nám říkali, tam někdo vymlátil okna týden předtím, takže se tam spát nedá, což jako se snažíme ověřovat, zjišťujeme to, jestli právě je tam cestou voda, aby jsme ji měli, a snažíme se to riziko minimalizovat, ale na druhou stranu ty naše výlety bereme, jdeme to zkusit, a když se ukáže, že to není možné, tak vždycky musí být nějaká varianta, kudy se vrátit zpátky, a nesnažíme se za každou cenu lámat přes koleno, že na ten vrchol musíme dojít. Jo, takže tady v tom případě my jsme i věděli, že ta cesta je obtížnější, jenom někdy je napsáno, že je obtížnější, a ve finále to vyjdete v sandálích, a někde napsáno, že je obtížnější a je to skoro ferata, akorát tam chybí to jištění. Jo, a ono se to špatně dá posoudit, když neznáte ten konkrétní blok nebo ten zdroj těch informací, takže my si to rádi vyzkoušíme na vlastní kůži a pak předáváme tu naši zkušenost dalším rodičům právě prostřednictvím toho našeho blogu.
To je důležité nakalibrovat dobře ten zdroj informací, protože je spousta stezek, o kterých se píše, že jsou těžké nebo že nejsou pro děti, ale když to jsou děti, které trochu jsou zvyklé chodit a mají sebou rodiče, kteří to prostě nedělají poprvé a nejdou od lanovky ve vyšších nadmořských výškách poprvé v životě, tak patrně zvládnou jít i cestu, která je třeba považovaná za středně obtížnou nebo něco podobného. Pojďme se podívat na to plánování uvnitř dne, na plánování v rámci jednoho výletu, jednoho výšlapu nebo nějaké jiné aktivity. Co jsou nějaké základní parametry nebo základní věci, podle kterých plánujete? Asi kromě toho, co si většina lidí dokáže představit, že není možné plánovat 40 km denně, ale bude to třeba kratší porce. Co jsou ty další věci, podle kterých plánujete?
Tak určitě ta vzdálenost je důležitá. Důležitý je jezdit na převýšení. Když jedete na kolo, tak vlastně není kolikrát důležitý, jestli ujedou 10 nebo 20 km, ale je důležitý, jakým jedou terénem. Jo? Ve chvíli, kdy jedou po asfaltu, tak je to úplně něco jiného. Po cyklostezce míněno, tak je to úplně něco jiného, než když jedou někde po kořenech v přírodě, kde je to nebaví, jednou spadnou a ztratí motivaci jet dál. Takže my se vesměs snažíme ty výlety plánovat tak, aby pro ně byly datelný, aby je bavili. Snažíme se hledat různé zábavné věci, schovávat jim poklady a motivovat je k tomu, aby vlastně si ten výlet užili a nevnímali to jenom, že někam jdou, že někam jedou, ale aby to prostě bylo něco víc.
A co jsou ty poklady, co schováváte?
Různě. Nám je schovává oficiálně Čtyřlístek.
Doufám, že jsme teď něco neproflákli, že nebude možné pořád pustit dětem nebo tak.
Ne, občas jim schováváme nějakou sladkost, která jim dodá energii na zbytek výletu nebo na nějaké další výlety. Když je to nějaký hodně náročný výlet, tak jsme jim třeba schovali dalekohled nebo lupu nebo prostě nějaký překvapení, samolepku, tetovačku, prostě něco, co se snadno schová v kabelce, ale udělá to velkou radost. Mhm.
Nicméně teda zpět k tomu plánování, asi bych řekl, jednak když někde jsme, tak se snažíme někde na internetu nebo ideálně místních lidí zeptat, co je v okolí zajímavého, co stojí za návštěvu, tím získáme nějaký ten cíl nebo tipy na to, kde něco plánovat. Nepostradatelná věc pro nás určitě jsou offline turistické stažené mapy do mobilu, používáme mapy.cz, jak u nás, tak zahraničí. A tam se snažíme právě naplánovat cestu, zkontrolovat vrstevnice, jestli jsme schopní ten výlet ujít. Určitě se díváme na to, kde budeme spát, jestli je to jednodenní výlet a půjdeme zpátky, nebo cestou budeme spát někde ve stanu, případně právě v nějaké té útulně, tak, aby jsme byli schopní do té útulny dojít, ale kdyby náhodou se něco pokazilo, že tam bude zamčená nebo bude plno, aby jsme měli ten plán B, jak se vrátit zpátky někam do civilizace, tak, aby jsme nebyli odkázaní prostě na to spát někde úplně pod čirákem bez ničeho. A určitě důležitý je, co budeme jíst a co budeme pít. To znamená, jestli cestou potkáme nějakou vodu, nebo je potřeba všechno brát sebou, a jestli sebou bereme jídlo, které si budeme vařit, a nebo je tam cestou restaurace, kde se můžeme najíst. Vždycky teda zase máme nějakou základní zásobu, aspoň pro děti, aby jsme jim mohli dát najíst, kdyby náhodou ta restaurace byla zavřená. Ale to jsou jako ty základní parametry, které používáme. A pak už jdeme, a když se ukáže, ten terén je neschůdný nebo už jsme moc unavený, tak vždycky se jako můžeme otočit. Ale to to základní zopakuju, je, kde spíme, co budeme jíst a co budeme pít, a že ta vzdálenost je nějakým způsobem datelná a uditelná a cestou musíme nebo chceme potkat nějaká zajímavá místa, která typicky dostaneme z nějakého doporučení.
A případně, že jsme schopni jakoby ty děti odnést taky, že vlastně když nemůžou, tak vlastně máme nějaké volné záda nebo batoh, který můžeme dát přes ně, aby prostě jako jsme byli schopni je odnést jako do cíle.
S tou vodou, co jste zmínil, tak znamená to, že s sebou nosíte třeba filtr na vodu, abyste mohli doplňovat i tam, kde nejsou zdroje úplně pitné vody, nebo tohle neřešíte?
V zahraničí často nosíme, ale jinak takhle tady v Evropě většinou ani ne, že jako koukáme po pitné vodě nebo tomu i nějak důvěřujeme. A třeba dětem právě neseme, vždycky sebou neseme nějaký základ vody, tak tu dáváme dětem a my si potom třeba dočerpáváme tu vodu z nějaké studánky nebo tak.
Kdo je večer víc zedřenej, děti nebo rodiče?
No jednoznačně rodiče, protože ty děti jako ty mají prostě, ty překypují energií a jsou nezničitelný a i když půjdou to stejný, co my, tak my večer prostě padáme, nechci říct na hubu.
Ale jo.
Navíc teda samozřejmě tam hraje roli to, že když primárně třeba ta mladší dcerka ve dvou letech samozřejmě neúťapé 5-6 kilometrů do kopce, takže i často děti nosíme na zádech, i tu starší, a oni jsou toho typicky vyspí, my se o to víc zničíme a teďko někam přijdeme a oni jsou plné energie, elánu, my jsme si nejradši lehli a spali, a samozřejmě s tímhle je potřeba počítat a být na to psychicky a fyzicky připravený.
Ale pravdu je, že, jako, že když jsou vyběhaný, tak potom si rádi sednou třeba k pohádce a jakoby i ten klid si můžeme pak užít i my, takže jako i v kontrastu toho, že prostě ten pohyb mají celý den, tak pak jsou docela večer jako v klidu, i když jsou pořád vzhůru.
Já myslím, že je hodně dospělých lidí, kteří jsou překvapeni z toho, jak unavení dokážou být, když výlet měl 7 kilometrů za celý den třeba.
No, protože to není jenom o té fyzické únavě, ale i té mentální, že vlastně těm dětem pořád musíte vysvětlovat, proč a proč je tohle to takhle, a zpívat písničky a vyprávět pohádky, a ono se to nezdá, ale i tohle to vlastně stojí hrozně moc energie. A nás vlastně kolikrát bolí víc pusa než ty nohy.
Máte nějaký recept na tu únavu, na tu svoji únavu, když se končí den, děti teda šoupnete do spacáků, ale zároveň vás čeká ještě trošku přemýšlet o tom, co bude druhý den, plánovat, řešit to, nebo ještě nějaké další věci, které potřeba připravit. Tak jak se restartujete, nebo jak se občerstujete sami vy, dospělí?
Já myslím, že základním naším principem je, že se snažíme střídat ty náročné dny a méně náročné dny, takže i my, přestože třeba na ty sociální sítě dáváme primárně fotky z těch výletů a těch těžších dnů, tak je prokládáme potom dny, kdy třeba odpočíváme opravdu u toho moře, nebo si dáváme jenom nějakou lehkou výjížďku na kole, nebo se projdeme do města, kde zase jako dočerpáme ty síly. Nicméně samozřejmě večer, nebo když je to několikadenní trek, tak tam ten prostor moc na ten odpočinek není. Co nám zabírá, tak je dětem třeba i pustit nějakou audiopohádku z mobilu, aby se zabavili, a my jsme třeba u toho mohli plánovat nebo řešit ty další věci, co je docela výhoda právě u toho cestování a obecně turistiky, že je tam spoustu podnětů, kde se ty děti i zabaví sami. Jo, že třeba přijdeme na nějakou útulnu a oni si hodinu baví tím, že tam je slaměné koště a hodinu zametají a my si v klidu můžeme jako sednout a odpočívat, najíst se, podívat se na počasí, jaké bude zítra, a třeba plánovat ty další aktivity.
Jak je to se stanováním? Jsou kempy, nebo velké kempy, něco, co je pro vás, nebo vůbec ne? A jak je to teda se stanováním s dětmi? Plánujete spíš kempování na divoko, nebo spíš kempy a organizovaná místa?
Tak my máme všeobecně stanování strašně moc rádi a holky to mají po nás. Barunka vlastně oslavila 6 nedělí ve stanu, pod stanem. Takže vlastně už od malička je takhle vozíme a mají to hrozně rádi. A berou to jako neuvěřitelné dobrodružství, který prostě neznamená jenom to, že spí pod tím stanem, ale vlastně všecko, co je s tím spojené, ať už vaření, jo, jako hloupý kolínka, když uvaříte v ešusu, na vařiči a nebo v kotlíku na ohni, tak chutnají úplně jinak, než když jim je doma připravím a musí je sníst z mističky u stolu. A vlastně důkazem toho je, i když třeba jdeme k babičce, tak oni nechtějí spát pod střechou, ale radši spí ve stanu na zahrádce, protože to prostě mají rádi. A co se týče těch kempů, tak asi jako z hygienických důvodů dáváme přednost těm kempům jako takovým, že tam prostě nějaký to zázemí je. Ale když se to prostě nepovede, tak už jsme párkrát takhle stanovali na nějakém veřejném tábořišti, kde bylo jenom potok a taky jsme to zvládli, to bylo prostě jiný dobrodružství. Největší strašpětal jsem tam byla já. Ale jako ta kombinace je vždycky nejlepší, ale kempy máme rádi, snažíme se volit, ale takový, který nejsou úplně profláklý, mají bazén, animační programy, to my vesměs jako nepotřebujeme, protože v těch kempech jsme minimálně, jenom tam složíme hlavu. Ale takový ty kempy v horách nebo na kraji jezera, na pláži, tak to je prostě super, protože vylezete ze stanu a máte tam hnedko koupačku, plážičku a pro ty děti je to úžasný, jo? Je to mnohem lepší, než být někde uprostřed města v nějakém apartmánu a na pláž čtvrt hodiny a tahat všecko na zádech, kočáru, takže jako stanování super.
Co je váš recept na to, když se dětem nechce? Když se dětem buď nechce vůbec na výlet, anebo když se na výletě už jim nechce dál třeba. Pokud se teda s těmihle situacemi setkáváme, ale já předpokládám, že každý rodič tomu musí někdy čelit.
Určitě jedna věc je, když se opravdu nechce, je to třeba z objektivních důvodů, že třeba bolí dcerku nožička nebo něco podobného, tak to nelámeme přes koleno. Jak jsem říkal, my jsme flexibilní, snažíme se moc neplánovat, tím pádem nejsme zklamaní z toho, že plán nevyšel, což je úplně super strategie na to mít poklidnou dovolenou, aspoň teda z mého pohledu. Když už na výlet vyrazíme a holčičkám se nechce šlapat, tak jak už jsme zmiňovali, motivujeme je pokladem, že my vždycky na nějakém tom vrcholu, kam směřujeme, tak je připravený poklad, ke kterému ještě děláme nějakou jako šifru, aby je to bavilo a museli hledat třeba tu cestu, což je motivuje, takže často oni zvládnou vyjít nahoru na ten kopec. A poslední věc, vždycky jsme připraveni na to, když to z nějakého důvodu nepůjde, nebo třeba právě cestou dolů je potom neseme na zádech, aby si mohli odpočinout a nějak se to snažíme kombinovat. Co je určitě zajímavé, snažíme se dělat ten program pestrý, jak jsem se říkal, jeden den třeba jedeme na kolo, jeden den jdeme na lodičku na vodu, jeden den jdeme na výlet do hor nebo na nějaký přechod, tak aby je to nenudilo. Takže se vždycky na něco dalšího těší a zatím tím, jak je v tom držíme úplně od malička, tak to berou jako normální a neprotestují. Samozřejmě uvidíme, až se dostanou do puberty, kam až s náma budou chtít chodit nebo kdy nás pošlou do háje.
Možná bych ještě doplnila, že u těch malých dětí je hrozně důležitá ta jistota, že prostě když se jim fakt nechce, že mají u vás to zázemí, že jim prostě pomůžete a že je vezmete. Jo, jakože... že tady vždycky ten rodič je a pomůže mu a vlastně oni k tomu mají důvěru a pak se třeba těch výletů jako tolik nebojí.
Už tady padlo, že jste byli s dětmi i v jihovýchodní Asii. Děláte v něčem rozdíl v plánování, když je to v zahraničí, zvlášť teda, dejme tomu, exotickém zahraničí a doma? Je něco, v čem se třeba víc držíte zpátky kvůli tomu, že komunikace zrovna v jihovýchodní Asii třeba jazykově může být komplikovaná nebo tak? Nebo je to pro vás prašť jako uhoď doma jako v zahraničí?
Myslím, že určitě pro ty exotičtější dovolené je potřeba nějaká příprava. Že jak jsme říkali, že neplánujeme ten konkrétní program a ty lokality, tak je určitě dobré si zjistit něco o tom státu, jak tam funguje zdravotnictví, co by se stalo, kdyby se stalo něco nečekaného. Takže zjišťovali jsme, jaké je nejvhodnější třeba pojištění pro to, aby jsme byli v bezpečí, když se něco stane. Nejenom to, že nás ošetří v nemocnici, ale právě třeba i kdyby se stalo něco nám, tak aby to pojištění zahrnovalo i to, že třeba někdo z naší rodiny může přiletět za nima a postarat se o ty děti. Takže je potřeba myslet i na ty neveselé případy, které se mohou stát a ty rizika minimalizovat. Takže to určitě jako bych řekl jako první. A druhý velký rozdíl, který vnímám, je v tom, co si můžete vzít sebou. Jo, když jedeme tady autem, tak jsem říkal, máme sebou loď, máme sebou kola, máme sebou spoustu věcí na převlečení, vařič a tak dál. V té Asii, kde jsme byli téměř 3 měsíce, tak jsme vlastně kompletně všechno, co jsme sebou měli, měli ve 2 krosnách a to ještě takových, aby jsme kromě těch krosen byli schopni nosit i ty děti. A teď ještě z té krosny půlku prostoru zaberou ty věci pro děti. A takže jako to zásadní, co vidím, jako že jiný se člověk musí opravdu uskromnit a myslet na to, jak se efektivně zabalit tak, aby měl všechno, ale zároveň to bylo lehké a malé, aby jsme s ním mohli fungovat vlastně několik týdnů nebo měsíců.
Když cestujete takhle daleko, tak se musíte smířit s tím, že ta země má úplně jiné zvyklosti, úplně je prostě nějakým způsobem kulturně jinde. Takže se vám prostě může stát, že kdo je zvyklý jezdit jenom s kočárkem, tak prostě v té Asii bude trpět, protože když už tam ten kočár někde se na nějaký chodník vejde, tak prostě za chvilku motorka, za chvilku stánek, za chvilku restaurace s židličkama. Takže vlastně s tím kočárem tam jen tak nikde neprojedete. Další, když si třeba chcete půjčit auto, tak v Thajsku je problém půjčit auto s autosedačkou, ve Vietnamu vám ho nepůjčí vůbec. Takže vlastně, když s těmi dětmi chcete cestovat, tak jste vlastně závislí na té lokální dopravě, na motorkách, na autobusech a vlastně je na vás, do jaký míry si řeknete, já jsem ochoten tohleto přijmout a respektovat vlastně, jak ta země funguje, a nebo je to prostě na mě hrozně velký hardcore, přes tohleto jít nechci a raději pojedu tady do nějaký evropské země, kde vlastně jakoby ty věci jsou podobné jako v České republice.
Je něco, nějaká věc, konkrétní věc, nějaký předmět, který sebou vozíte? Je to nějak jako důležité pro vás, pro děti, pro fungování toho výletu? Něco jakoby specifického? Něco, co by třeba člověka nenapadlo?
Mlíko.
Mlíko? Jako sušené nebo...
Ne, krabicový. Aha. My prostě jdeme na dvoudenní přechod, kdy vlastně řešíme každý gram a pak prostě neseme 2 litry mlíka, protože naše děti se z toho neobejdou. No. Nebo co ještě? Holky si, jako každá si vozí jednu hračku, takže vlastně i třeba, když jsme jeli do Asie, tak Tereska měla svoji panenku, kterou jsme vozili všude. Jeden večer jsme ji málem ztratili, což by byla jako katastrofa. Ale jednu hračku každá měla, když byli malí, tak měli každá svůj polštářek nebo spacáček, ve kterém vlastně spali doma i na cestách, aby se vlastně cítili vlastně v takovém, jako v něčem svým.
Ale jinak si myslím, že se přizpůsobujeme té konkrétní dovolené ročnímu období a tak dále, že nemáme nic jako specifického, co kromě lékárničky a podobných věcí, oskenovaných dokladů někde v cloudu, kdyby se nám ztratili, tak aby jsme vždycky měli nějaké doklady, několik karet rozmístěných na různých místech, a to jsou také standardní věci, které si myslím znají cestovatelé, kteří cestují takhle v primárně exotičtějších krajinách, a neřekl bych, že máme jako něco úplně specifického.
A měli jste někdy, kdykoliv na jakékoliv cestě, nějaký pocit, že tohle jste přešvihli, nebo tohle bylo moc, nebo tady jsme se pustili moc daleko, nebo nějak to zásadně jako neklaplo? Měli jste někdy nějaký pocit, možná ohrožení je silné slovo, ale něčeho, že jste se trochu spálili s dětmi?
Si myslím, že nám se stává častěji, že přesně jdeme na nějaký výlet a řekneme si, tady už ne, protože tam začíná nějaká ferata, kterou nechceme jít, nebo jak jsem zmínil, už ten výlet do hor v Chorvatsku, nebo nám třeba nepřeje počasí a nemáme problém s tím ty plány změnit nebo úplně zabalit a vzdát to, a dbáme na to, aby jsme byli opravdu bezpečí. Ale jinak zatím jsme se nesetkali, že by něco byl vyloženě problém, že by jsme si řekli, tam jsme vůbec neměli jezdit.
Nám se spíš stává, že vlastně jak je člověk takovej, jak bych to řekla, ještě jednu. Nám se spíš stává, že když je člověk ovlivněný tím, co se všecko děje, že tam prostě s těma dětma třeba přibalení chaos, tak vlastně zapomínáme na různý věci. Takže třeba prostě se nám stalo, že jsme nezavřeli rakev, nebo se nám stalo, že jsme nechali zaplou ledničku.
Rakev na autě, předpokládám.
Stalo se nám, že jsme zapomněli vypnout ledničku v autě, takže se nám vybilo auto. Takže vlastně si dostáváme do takových kolikrát situací, a nechci to svádět na ty děti, ale vlastně...
Ale ten multitasking je náročná věc.
Je někdy prostě náročnej, no.
Proto třeba, co pomáhá, tak máme nachystané takové seznamy, jakože když jedeme na vodu, tak máme papír, kde máme seznam věcí, který brát sebou, když jedeme do hor, tak máme seznam věcí, takový checklist. Teď se trošku teda chlubím cizím peřím, že to Martina primárně obstarává, jak ten seznam, tak potom to balení, ale je dobré mít to minimum, které si musíme vzít sebou někde poznamenané, a tím se hrozně urychlí to balení. A tím, jak my neplánujeme, teď například příští týden mám dovolenou a víme, že jako od pátku do další neděle někam jedem, a zatím vůbec ještě nevíme kam, ani jestli to bude na kola nebo do hor, a jestli to bude do Rakouska nebo tady v Česku, Takže je potřeba potom na poslední chvíli se umět zabalit pro tu konkrétní příležitost a to je třeba jedna z věcí, kterou bych doporučil mít právě takhle nachystané nějaké seznamy, jak to potom efektivně zvládnout a nelitovat toho, že něco důležitého jsme zapomněli.
A i jako možná ještě doplním, že super mít jako věci, které máte jenom na cestování. Máme prostě cestovní etui, cestovní lékárničku, věci na vodu prostě v jedné tašce. A vlastně jako pak, když jde člověk balit, tak jenom vezme vlastně tyhle ty hotové věci a nemusí řešit, že Maria, tady nemám kartáček a zapomněla jsem jeden kartáček, jo, a vlastně jako je to všechno mnohem jednodušší.
Zkušenosti i tipy a rady jsme sbírali dneska v dnešním vysílání Casablanky od Martiny a Michala Bulánkových, akčních rodičů. Díky moc za návštěvu tady ve studiu Radia Wave.
Děkujeme.
Také moc děkujeme, bylo to zábavné.
Mějte se dobře, nashledanou.
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 Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.